ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญา Grand Readers ผลิตหนังสือสวยเพื่อส่งผ่านความรู้สู่ท่าน
ความรู้เรื่องเรือไทย
เครื่องทองกรุงศรีอยุธยา
หุ่นละครเล็ก
อาหารทรัพย์และศิลป์แผ่นดินสยาม
ข้าวเรื่องราวของธัญพืชจากพื้นนาที่หล่อเลี้ยงวิถีไทย
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญา Grand Readers ผลิตหนังสือสวยโทร02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333
appda.com appda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
appda.com อะไรอะไรก็ใส่กรอบได้อย่างง่ายดายฟรีเฟรมของ appda ประกอบง่ายปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบปลอดภัยไม่แตกหักน้ำหนักเบาฟรีเฟรมของ appda ป้ายอเนกประสงค์และป้ายไฟสนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย
02-721-3465-7
02-721-3465-7
appda.com
วันวิเชียรสหคลินิกเพชรเกษม69 02-404-457-102 ตรวจรักษาโรคทั่วไปและแพทย์แผนไทยประยุกต์ฝังเข็มกดจุดรักษาอัมพฤกษ์อัมพาตอบตัวด้วยสมุนไพรและรังสีอินฟราเรดดูแลอยู่ภายหลังคลอดทันตกรรมความงามจัดฟันทำฟันเด็กคุณภาพมาตรฐานยึดมั่นจรรยาบรรณวันวิเชียรสหคลินิก02-404-4571-2 02-404-4571-2
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด084-433-8889 084-146-3266 086-002-0044
เดียสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเชิญโรคร้ายดีท็อกซ์สารพิษออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอดหน้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้พาร์ทอินเซ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอดหน้าช็อป
อะไรอะไรก็แอดหน้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงๆนะคะเจ้านายแอดหน้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดหน้าช็อปก็จัดให
้แอดหน้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอพีโทรศัพท์02-721-8264
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080ต่อ333
สวัสดีค่ะหลังเที่ยงวันเสาร์เรามาพบกันอีกครั้งนะคะเสียงนี้หายไปนานหลายเดือนดิฉันวรยาพึ่งตนเพียรกลับมาเป็นการเฉพาะกิจค่ะคงต้องขอบคุณคุณลิดาจันทรศักดิ์นะคะที่ให้โอกาสมาบอกเล่าเรื่องราวดีๆที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมไทยทุกวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาก็ว่าได้นะคะเรามักจะพบปัญหาหรือว่าสิ่งที่พูดคุยกันเสมอว่าเวลาอยู่บ้านจัดสรรหรือคอนโดมิเนียมก็ตามเนี่ยก็มักจะต่างคนต่างอยู่ในขณะเดียวกันหลายคนก็ถวิลหาความรู้สึกเก่าๆที่ว่าเคยอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ๆหรือว่าครอบครัวขยายความรู้สึกอันนั้นยังอยู่ในความทรงจำและก็ความหวนหาของหลายๆครอบครัวนะคะและวันนี้ค่ะก็มีกลุ่มคนที่คำนึงถึงเรื่องนี้มาโดยตลอดแล้วก็อยากจะ นำสิ่งนั้นกลับมาทำให้เกิดขึ้นจริงในเมืองหลวงของเรานี่เองนะคะดิฉันกำลังจะพูดคุยกับอาจารย์วิรัตเตรียมพงพันธ์นะคะท่านเป็นผู้อำนวยการโครงการชุมชนสถาบันอาสมศิลป์นะคะจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องโครงการบ้านเดียวกันหรือว่า co-living co-housing นะคะพูดถึงเรื่องราวร้อยพันประโยชน์ของการอยู่ร่วมกันอาจารย์วิรัตเตรียมพงพันธ์อยู่ในสายกับดิฉันแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์วิรัตคะ
ค่ะสวัสดีครับผม
ค่ะได้ยินว่าตอนนี้มีโครงการบ้านเดียวกันเกิดขึ้นมาใช่ไหมคะอาจารย
์ใช่ครับก็เป็นโครงการที่เราทำต่อเนื่องมาจากปีที่แล้วของสถาบันอาสมศิลป์นะครับ
ค่ะแนวคิดของโครงการบ้านเดียวกันนี่เริ่มต้นมายังไงคะใช่อย่างที่ดิฉันเล่าเกริ่นไปหรือเปล่าคะอาจารย์
จริงๆแล้วโครงการบ้านเดียวกันก็เป็นเรื่องที่มีอยู่ในสังคมไทยมานานแล้วนะฮะคือถ้าเรายังจำกันได้นะฮะคือเมื่อก่อนเนี่ยเราก็อยู่กันเป็นครอบครัวขยายครอบครัวขนาดใหญ่นะครับตั้งแต่คนรุ่นปู่ย่านะฮะพ่อแม่พี่น้องนะฮะมีคุณลุงคุณน้านะฮะแล้วก็รุ่นลูกรุ่นหลานนี่อยู่ร่วมกันนะฮะปลูกบ้านอยู่ด้วยกันหรือว่าต่อเติมกันไปนะครับในการอยู่ด้วยกันแบบนี้ของเราเนี่ยนะฮะเราก็อยู่กันแบบช่วยเหลือกันพึ่งพากันนะฮะช่วยกันดูแลกันคุณปู่คุณย่าก็ช่วยสอนและดูแลหลานนะฮะซึ่งวิถีชีวิตแบบนี้จริงๆแล้วเป็นวิถีชีวิตซึ่งมีความเรียกว่ามีประโยชน์ในเชิงสังคมนะฮะในสังคมไทยมายาวนานนะแต่เนื่องจากว่าในปัจจุบันเนี่ยนะด้วยภาระหน้าที่การงานนะด้วยภาพทางสังคมเนี่ยนะฮะทำให้คนเนี่ยไม่สามารถที่จะอยู่กันเป็นครอบครัวขยายได้ต่างก็แยกย้ายกันไปเป็นครอบครัวเดียวแต่ก็ยังมีความต้องการที่อยากจะมาอยู่ร่วมกันอยู่นะครับเราก็จะเห็นได้จากอย่างโครงการบ้านจัดสรรหลายโครงการที่มีพี่น้องเนี่ยนะฮะเมื่อมีความพร้อมก็พยายามจะมาซื้ออยู่ด้วยกันนะฮะเพื่อจะได้พึ่งพากันได้นะครับอันนี้ก็เป็นต้นทุนที่ดีของคนไทยทางสถาบันอาสมศิลป์ก็เพียงเรานำเอาแนวคิดนี้นะซึ่งเป็นต้นทุนในสังคมไทยเนี่ยเอามาขยายต่อแล้วก็มาพลิกฟื้นนะที่จะทำให้เรากลับมาอยู่กันแบบครอบครัวใหญ่ได้เหมือนเดิมนะครับ
ค่ะแล้วเห็นว่าเริ่มมาก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่ปีที่แล้วใช่ไหมคะได้ทำอะไรไปบ้างคะเกี่ยวกับโครงการบ้านเดียวกันเนี่ยค่ะ
คือทางสถาบันอาสมศิลป์ก็เป็นสถาบันซึ่งสนใจเรื่องเกี่ยวกับความเป็นไปในสังคมนะฮะแล้วก็มีคณะประจำเพื่อสมทบและสิ่งแวดล้อมเนี่ยที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับการออกแบบในเชิงสังคมนะครับเราก็ให้ความสนใจในเรื่องการที่จะพลิกฟื้นแนวคิดแบบนี้เนี่ยขึ้นมานะฮะเป็นทางเลือกในการอยู่อาศัยในปีที่แล้วเนี่ยเราก็ได้นำแนวคิดนี้เป็นรูปธรรมนะฮะในขั้นต้นนะฮะโดยเอาไปนำเสนอในงานสามนิดเมื่อปีที่แล้วนะครับซึ่งก็ได้รับความสนใจจากคนที่มาชมงานพอสมควรนะฮะดังนั้นเนี่ยในปีนี้เนี่ยเราก็อยากที่จะทำยังไงจะทำให้โครงการเนี่ยมีความเป็นจริงนะฮะแล้วก็สร้างความต่อเนื่องจากปีที่แล้วนะครับเราก็เลยเริ่มที่จะคิดว่าจะทำยังไงถึงจะทำให้มีทางเลือกนะฮะที่คนที่สนใจเนี่ยสามารถที่จะเลือกอยู่อาศัยได้จริงๆเลยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ปีนี้เนี่ยเราเลยนำโครงการนี้กลับมาดำเนินให้ต่อเนื่องครับ
ค่ะหมายถึงว่าปีที่แล้วนี่เป็นแนวคิดก่อน
ครับผม
ว่าจะทำโครงการบ้านเดียวกันแต่พอถึงปีนี้ในงานสถาปนิก53ปี53เนี่ยก็ทำให้มันเกิดขึ้นเป็นโครงการจริงๆได้เลย
ครับ
ในกรุงเทพนี้เลย
ในกรุงเทพนี้เลยครับ
ค่ะเป็นยังไงคะโครงการที่ว่าปีนี้ค่ะที่จะสัมผัสได้ละเกิดขึ้นจริง
คือในปีนี้นี่นะฮะที่งานเนี่ยนะฮะเราก็จะนำโครงการที่เราคิดและทำขึ้นจริงนะครับในรูปแบบของที่อยู่อาศัยนะซึ่งเพื่อจะตอบสนองกับคนที่จะมีความจำเป็นต้องทำงานอยู่ในเมืองนะฮะแล้วต้องการความสะดวกในการเดินทางไปทำงานนะครับแต่ว่าต้องการอยู่อาศัยแบบอยู่ร่วมกันนะฮะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยคนที่อาศัยในเมืองเนี่ยนะฮะก็ส่วนใหญ่ก็มักที่จะเลือกอยู่อาศัยแบบคอนโดมิเนียมนะเพราะว่าสะดวกแล้วก็ราคาไม่สูงมากนะครับแต่เนื่องจากว่าคอนโดมิเนียมในปัจจุบันนี้นะฮะก็จะเป็นลักษณะของจำนวนยูนิตค่อนข้างหนาแน่นนะฮะแล้วก็สภาพพอเป็นอยู่เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะต่างคนต่างอยู่นะครับไม่ค่อยมีบรรยากาศพอเป็นบ้านในปีนี้เนี่ยเราคิดว่าเพื่อที่จะเอาแนวคิดมาใช้แล้วก็ตอบสนองกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นคนชั้นกลางในเมืองนะฮะเราก็เลยเลือกทำเลที่ดินซึ่งอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้านะฮะบริเวณย่านลาดพร้าวสองทำเลนะครับเพื่อที่จะมาทำโครงการนี้นะฮะแล้วก็ดำเนินการออกแบบนะฮะแล้วก็ติดต่อนะฮะบริษัทซึ่งเป็นเครือข่ายที่เป็นพันธมิตรเราที่เป็นนักพัฒนาที่ดินเหนือที่นะครับรวมถึงได้ความกับทุนของสถาบันการนะฮะเราก็เลยคิดว่าในปีนี้เนี่ยเราก็มีความพร้อมที่จะนำเสนอโครงการต้นแบบจริงๆนะฮะที่จะทำให้ผู้ที่สนใจ มีทางเลือกนะครับถ้าสมมติว่าอยากจะได้บ้านที่อยู่ในเมืองนะครับในรูปแบบคอนโดแต่ว่ามีความเป็นอยู่ที่เรียกว่ามีสังคมมีความเป็นชุมชนอยู่ร่วมกันได้ครับ
อาจารย์คะอันนี้จะเป็นคอนโดที่มีลักษณะคอนโดมิเนียมที่มีลักษณะแตกต่างไปจากคอนโดมิเนียมทั่วไปอย่างมากเลย
ครับผม
ค่ะเพราะว่าเรียนเคยอ่านเจอครั้งหนึ่งนะคะคือเขาบอกว่าบางทีคือเรารู้สึกว่าพอจะออกไปข้างนอกเนี่ยเอาเดี๋ยวลืมปิดหน้าต่างเกิดฝนตกทำยังไงเอาลืมปิดแก๊สทำยังไงถ้าอยู่คอนโดมิเนียมในปัจจุบันบางทีมันก็จะช่วยกันตรงนี้ไม่ได้แต่ว่าเห็นว่าโครงการนี้บางทีก็ตอบโจทย์อะไรเล็กๆน้อยๆที่สำคัญนี้เหมือนกันตรงนี้พอจะเล่ารายละเอียดลงไปสักนิดได้ไหมคะว่ามันจะมีจุดร่วมกันยังไงไปอยู่โครงการบ้านเดียวกันแล้วเนี่ยค่ะ
คือเราก็มีความเชื่อว่าถ้าสมมติว่าคนเรามาอยู่ร่วมกันแล้วมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับคนเราก็จะอาศัยเรียกว่าพึ่งพากันได้นะครับทั้งในเรื่องที่เป็นเรื่องเล็กน้อยอย่างที่เมื่อกี้เรียนว่าเช่นเรื่องการช่วยกันดูแลบ้านนะฮะปักบ้านไว้นะฮะหรือว่าไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆไปถึงปัญหาในชีวิตบางอย่างที่เราอาจจะต้องพึ่งพาคนอื่นให้ร่วมกันมาช่วยกันคิดช่วยกันแก้ปัญหานะ
คร
ับดังนั้นเนี่ยรูปแบบการอยู่คนละนิดของเราเนี่ยนะครับเราก็พยายามทำไงให้อันที่หนึ่งคือไม่หนาแน่นมากนะครับก็คือหมายความว่าในหนึ่งอาคารเนี่ยที่เราทำขึ้นมาเนี่ยนะครับจะมีจำนวนหน่วยเนี่ยนะครับแค่20ยูนิตหรือว่า16ยูนิตนั่นเองซึ่งหมายความว่าครอบครัวคนที่มาอยู่ในนี้เนี่ยก็จะมีความคุ้นเคยที่จะรู้จักกันนะครับแล้วก็สามารถที่จะมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นแล้วก็พึ่งพากันได้นะครับอันนี้ก็เป็นหลักการขั้นต้นแล้วก็ในแง่ของความหนาแน่นเนี่ยนะก็เป็นจุดหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่คนในเรื่องปัจจุบันเนี่ยก็มักจะเรียกว่าเป็นจำนวนหน่วยเยอะๆนะครับเพราะว่าต้องการที่จะทำงานให้ราคาขายเนี่ยควบคุมได้นะครับก็ต้องใส่จำนวนหน่วยเยอะๆซึ่งก็ทำให้เกิดความรู้สึกว่าต่างคนต่างอยู่นะไม่ค่อยรู้จักกันอันนี้ก็เป็นแนวอันหนึ่งแล้วก็เราก็พยายามทำงานให้มีความรู้สึกว่าเมื่อมาอยู่คอนโดมิเนียมแล้วเนี่ยไม่อยู่ในกรงนะฮะมีความเป็นบ้านนะฮะมีห้องนะครับมีพื้นที่ที่สามารถที่จะมาจับกิจกรรมหรือว่าสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันได้นะครับพื้นที่แบบนี้เนี่ยโดยทั่วไปในกรุงเทพทั่วไปเนี่ยก็จะไม่ได้มีการเตรียมไว้ให้นะครับเราก็ให้ความสำคัญกับพื้นที่แบบนี้นะครับมีสวนนะครับซึ่งคนสามารถใช้ร่วมกันได้มีสระว่ายน้ำนะครับซึ่งในทั้งหมดนี้เนี่ยเราก็คิดว่านอกเหนือจากความเป็นบ้านแล้วก็เป็นที่อาศัยซึ่งตอบสนองความต้องการในพื้นฐานคนที่ต้องการที่อาศัยแล้วเนี่ยนะครับยังมีแนวคิดเรื่องความสัมพันธ์นะที่คนในชุมชนนี้สามารถที่จะพึ่งพากันได้อีกด้วยครับ
ค่ะได้ยินว่ามีพื้นที่ปลูกผักด้วยหรือเปล่าคะอาจารย
์อันนี้ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งนะฮะที่เราคิดว่าถ้าคนที่อยู่ในคอนโดมิเนียมนี้นะฮะมีความสนใจเนี่ยนะครับเราก็เตรียมพื้นที่ที่บริเวณดักปลาเอาไว้นะสามารถทำปลูกผักสวนครัวนะฮะบริเวณพื้นที่ดักปลาได้นะฮะแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยเราก็คิดว่าพื้นที่เราเตรียมไว้เนี่ยนะฮะก็คงจะต้องอาศัยคนที่มาอยู่ร่วมกันเนี่ยมาช่วยกันคิดต่อนะฮะ
ม
า
ตกลงกัน
ร่วมกันมาตกลงกันว่าจะใช้พื้นที่นี้ยังไงนะฮะก็สามารถที่จะทำให้เกิดเรียกว่าการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสังคมได้นะครับ
ค่ะแล้วก็มีเห็นบอกว่าบางโอกาสนี่อาจจะร่วมใช้อะไรคือถ้าเป็นคอนโดมิเนียมปกติเนี่ยนะคะก็คืออาจจะมีเป็นที่ส่วนกลางเหมือนกันมีคลับเฮาส์มีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่นี่อาจจะมีพื้นที่ทำอาหารร่วมกันในบางครั้งหรือว่าแม่บ้านของบางบ้านนี่ก็อาจจะมาช่วยอีกบางบ้านได้ถ้าบางบ้านเกิดไม่อยู่ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเป็นการตกลงกันค่ะ
เราก็จัดเตรียมห้องนะซึ่งอาจจะเป็นเรียกว่าเป็นห้องอเนกประสงค์นะฮะก็จะทำกิจกรรมได้หลายอย่างนะฮะอาจจะเป็นที่ทานอาหารร่วมกันนะฮะก็จะมีครัวเล็กๆนะฮะซึ่งสามารถที่จะทำอาหารร่วมกันได้มาทานอาหารร่วมกันได้หรืออาจจะดัดแปลงห้องนี้เป็นห้องออกกำลังกายเล่นโยคะนะฮะหรือว่าเป็นห้องสมุดนะฮะซึ่งห้องแบบนี้เนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นพื้นที่ที่คนในอาคารเนี่ยสามารถที่จะมาทำกิจกรรมร่วมกันนะฮะสร้างความสัมพันธ์กันโดยปกติแล้วห้องแบบนี้เนี่ยก็จะไม่ค่อยมีนะฮะในคอนโดมิเนียมทั่วไปนะครับแต่ว่าอันนี้เราก็อยากจะจัดให้มีพื้นที่ที่คนเนี่ยสามารถที่จะมาสร้างกิจกรรมร่วมกันได้นะครับ
อย่างนี้น่าจะเป็นที่เรียนรู้ที่ดีที่สุดโดยเฉพาะสำหรับเด็กนะคะเพราะว่ามีสมมติว่าเข้าไปในพื้นที่ที่หนึ่งแล้วก็มีผู้ใหญ่หลายรูปแบบหลายครอบครัวมาช่วยกันดูแลด้วยนะคะเด็กๆก็จะปลอดภัยและได้เรียนรู้ด้วยอาคารที่ว่านี้สูงไหมคะอาจารย์
ตอนนี้เนี่ยเราเรียกแต่ว่าเราต้องการทำให้ไม่หนาแน่นนะครับเราก็ทำอาคารอยู่ที่ประมาณ 6,000 นะครับซึ่งก็จะเป็นอาคารที่ไม่รบกวนสภาพแวดล้อมที่เป็นย่านอยู่อาศัยนะฮะในเมืองในบริเวณย่านลาดพร้าวนะครับแล้วก็ตัวอาคารปกกันเราเนี่ยนะฮะก็จะอยู่ในที่ดินนะฮะแปลงสมมุติให้เป็นซอยลาดพร้าว15นี่นะก็ขนาด154ตารางวานะครับส่วนที่ดินอีกแปลงนึงที่ซอยลาดพร้าว29เนี่ยก็จะเป็นแปลงที่ดินขนาด103ตารางวานะครับเป็นทั้ง2ทำเลเนี่ยนะครับก็จะอยู่ใต้สายไฟฟ้าลาดพร้าวนะครับเฉพาะแปลงที่ดินซอยลาดพร้าว15เนี่ยนะฮะก็จะอยู่ห่างจากห้างคาฟูอยู่แค่เดินแค่นิดเดียวเองนะก็ถึงห้างคาฟูลาดพร้าวแล้วนะครับก็คิดว่าน่าที่จะมีความสะดวกสบายพอสมควรนะครับ
แล้วเห็นว่าชั้นหนึ่งนี่ก็มีประมาณ4ยูนิตเท่านั้นไม่เกินจากนั้น
ใช่ฮะเราก็พยายามทำให้พื้นที่ในชั้นนี้นะฮะมีแค่จำนวนยูนิตไม่เยอะนะครับโดยมีเพียงแค่4ยูนิตนะฮะซึ่งใน4ยูนิตเนี่ยก็จะสามารถที่จะทำให้คนเนี่ยนะฮะในแต่ละชั้นเนี่ยรู้จักกันได้ดีครับ
ค่ะหมายความว่าเป็นใครมาจากไหนนี่ก็อยู่ได้แต่ถ้ามาอยู่ในร่มโครงการบ้านเดียวกันแล้วนี่ก็คือมารู้จักและร่วมสร้างสังคมเล็กๆอันนี้ด้วยกัน
ครับ
ค่ะคนที่สนใจจะไปดูโครงการบ้านเดียวกันในวันนี้ค่ะวันเสาร์บ่ายเนี่ยทราบว่าสามารถจะไปดูได้ที่งานสถาปนิก53ใช่ไหมอาจารย
์ก็เราอยากจะเรียนเชิญนะผู้สนใจนะฮะรวมถึงผู้ที่เคยดูแนวคิดเราเมื่อปีที่แล้วนะฮะในปีนี้เนี่ยนะฮะเราก็อยากจะนำโครงการที่เป็นติดนะฮะก็อยากจะเรียนเชิญนะฮะที่งานสถาปนิก53นะครับที่คาเลนเดอร์ฮอลล์เมืองทองธานีบูธที่25นะครับซึ่งทางสถาบันเนี่ยนะฮะก็ได้จะจัดบูธสำหรับโครงการบ้านเดียวกันนะฮะโดยเฉพาะเลยครับก็จะมีเจ้าที่ในบูธนะฮะซึ่งสามารถที่จะให้ความรู้ความเข้าใจได้นะฮะก็ขอเรียนเชิญนะครับให้แวะมาเยี่ยมเยียนนะครับนะครับ
ค่ะและนั่นก็คือผู้อำนวยการโครงการชุมชนนะคะสถาบันอาสมศิลป์อาจารย์วิรัตเตรียมผงผันที่มาบอกเล่าถึงโครงการบ้านเดียวกันนะคะวันนี้ก็ขอขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะโอกาสหน้าอาจจะได้มาคุยกันอีกขอบพระคุณอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ
เดียวกันครับ
และนั่นนะคะก็เป็นการบอกเล่าถึงโครงการที่เรียกว่าบ้านเดียวกันโคลิฟวิ่งโคเฮาสิ่งนะคะผู้ที่ให้สัมภาษณ์คืออาจารย์วิรัตเตรียมพงพันธ์ผู้อำนวยการโครงการชุมชนสถาบันอาสมศิลป์นะคะขณะนี้ก็มีเรียกว่าไปออกบูธนะคะอยู่ที่งานสถาปนิก53ปีนี้ค่ะเขาใช้แนวคิดว่าคิดต่างอย่างสมดุล Think Equilibrium จัดมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วค่ะ30เมษายนนะคะจนกระทั่งถึงวันที่5พฤษภาคมโอ้วันหยุดติดกันหลายวันเลยวันใดวันหนึ่งก็ลองไปได้ตั้งแต่บ่ายวันนี้เลยนะคะไปที่บูธหมายเลข25ของอาสมสถาปนิกเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมนะคะไปดูโครงการบ้านเดียวกันมองเหมือนกับว่าเป็นบ้านแต่จริงๆแล้วอาจารย์พูดถึงเป็นคอนโดมิเนียมในเมืองนี่เองค่ะเพื่อจะตอบโจทย์ที่มันหายไปจากสังคมเมืองนานแล้วก็คือการที่กลับมาอยู่ในบ้านหรือในชุมชนเดียวกันก็ในแง่การออกแบบนี่ก็เชื่อมือได้เลยนะคะสถาบันอาสมศิลป์ก็คือจะนำบรรยากาศของความเป็นบ้านเนี่ยเข้ามาอยู่ได้แทบจะทุกที่ไม่ว่าจะเป็นในบ้านนี่แน่นอนหรือในอาคารอะไรก็ตามนะคะทีนี้มีโจทย์ใหม่มาว่าแม้ว่าจะอยู่คอนโดมิเนียมหรือตึกสูงแต่ก็ไม่สูงมากนะคะสูงประมาณสัก6ชั้นถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็มียูนิตแต่ละชั้นนี่ก็ไม่มากเหมือนกันแล้วทุกครอบครัวเนี่ยเข้ามาอยู่เราแบบว่าเป็นญาติพี่น้องกันมีพื้นที่ส่วนกลางซึ่งปกติอาจจะเป็นทิ้งว่างไว้ไม่ได้ทำอะไรหรืออาจจะเป็นออกกำลังเท่านั้นแต่อันนี้อาจจะมาปาร์ตี้ร่วมกันเด็กๆมาเล่นกันหรือว่าอาจจะมาทำอาหารมารับประทานอะไรกันได้เหมือนกับบ้านแล้วก็จะมีเหมือนกับมีการมาตกลงร่วมพูดคุยกันพื้นที่ตรงนี้จะปลูกผักสวนครัวปลูกโหระพาหนึ่งของจำเป็นมากนะคะบ้านไทยนี่เรียกว่าโหระพาขาดไม่ได้ใช้อยู่ตลอดเวลามะนาวนะคะผมกำลังแพงเลยไม่รู้จะปลูกได้หรือเปล่าแต่ว่าก็มีวิธีที่จะทำให้คนอยู่คอนโดมิเนียมในเมืองหลวงมีโอกาสที่จะได้บรรยากาศของความเป็นบ้านแล้วก็การอยู่ร่วมกันกับคืนมาอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ลองแวะไปที่งานสถาปนิก53 วันนี้จนถึงวันที่5พฤษภาคมนะคะบูธ25อาสมสถาปนิกเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมนะคะไปดูโครงการบ้านเดียวกันถ้าสมมุติว่ายังไม่มีโอกาสไปอากาศยังร้อนอยู่ลองเซิร์ชเข้าไปดูก่อนก็ได้นะคะก็มีของอาสมศิลป์จะมีเว็บไซต์ก็คือ www.asomsin.ac.th นะคะอาสมศิลป์สะกดยังไง ARSOMSILP อาสมศิลป์นะคะบ่ายวันเสาร์ร้อนๆอย่างนี้ถ้าอยู่ที่บ้านรู้สึกว่าเอ๊ะน่าจะออกไปหาอะไรชมซะหน่อยพากันไปทั้งครอบครัวก็ลองแวะไปที่เมืองทองธานีตอนนี้กำลังมีงานสถาปนิก53นะคะไปจากนั้นก็จะมีอะไรอีกหลายๆอย่างให้ดูบางทีเดินในอาคารเบื่อแล้วออกมานอกอาคารบ้างก็ได้นะคะมีลานโล่งอีกจำนวนมากบางทีเขาก็ยังไปเล่นว่าวหรือเล่นเครื่องร่อนกันในแถวเมืองทองก็ยังมีเล่นกันจำนวนมากนะคะวันนี้ก็คงจะเวลาหมดลงแล้วนะคะถ้าฟังไม่ทันลองคลิกเข้าไปที่ www.dnaradiothai.com นะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณลิตาจันทรศักดิ์ที่ให้โอกาสมาพูดคุยอีกครั้งหนึ่งและดิฉันวรยาเพิ่มตนเทียนต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ